Head kuulajad, me jätkame esimese Korintose kirja käsitlemist, mis on juba sellel sügilsperioodil olnud meie koguduse piiblitundide teemaks. Ja konkreetselt tänase käsitluse pealkirjaks on armastus piirab kristlaste käitumist. Ja vaadeldav kirjakoht on esimese Korintose kirja 8. peatükk ja kokku on selles peatükis 13 salmi. Ja kõigepealt ma loen selle kirjakoha ja siis me hakkame lõikaaval vaatama, millest ja kellest siin räägitakse. Paulus kirjutab. Ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete. Me teame, et meil kõigil on tunnetus. Tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Ebajumalatele ohverdatud liha söömise kohta te ütlete, me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat, ning ei ole muud jumalat kui üks. Jah, kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid palju ja isandaid palju, siis meie jaoks on ometi ainult üks jumal isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel, ning üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Kui kõikidele ei ole seda tunnetust. Mõned ju söövad harjumusest ebajumalatega tänini. Seda liha, just nagu jumalale ohverdatud ja nende sisetunne nõrk nagu see on, saab määritud. Söök ei vii meid jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma. Ega saame mingit kasu, kui sööme. Vaadake aga, et see teie meelevald kuidagi ei saaks komistuseks nõrkadele. Sest kui sind, kellel on tunnetus, näeb ebajumala kojas, lauas istuvad keegi, eks siis tema sisetunnet nõrka nagu see on, juhatate ebajumalate ohriliha söömiseks. Siis hukkub ju sinu tunnetuse tõttu nõrk vend, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui te nõnda patustate vendade vastu ja haavate nende nõrka sisetunnet, siis te patustate Kristuse vastu. Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam ei söö kunagi liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Aamen. See 8. peatükk on omaette suhteliselt terviklik mõttekäik Korintuse kirjas. Ja selle sündmuse või käsitletud teema mõistmiseks on asjakohane natukene rääkida sellest taustast või kontekstist, millises siis Paulus oma kirja või kirjutab ja neid mõtteid arendab. Liha söömine on teatavasti sama vana kui inimkond ja öeldakse, et inimese üks tunnuseid on see, et inimene on kõige sööja erinevalt nii mõneski teisest liigist. Nüüd Korintos tollel ajal oli maailma linn ja maailma linnade juurde on kuulunud ja kuulub suur turg, kus siis müüakse kaupa. Ja juba antiikajast peale, kui on teada või tekivad esimesed turud, on teada, et turg on ka väga oluline niisugune informatsiooni vahetamise koht. Ja kui kellegi kohta tahetakse halvasti öeldakse, et on turumoor, siis halvast tähenduses see inimene on see, kes levitab kuuldusi või seda, mida turult kuuldakse. Nüüd sellel turul, mille ümber ka Siin keerleb Pauluse mõttekäik või mida Pauluse mõttekäik puudutab, müüakse liha. Ja tollel ajal Korintose turul suur osa lihast, mida siis inimestele müüdi, oli tegelikult ohvri liha. Miks see nii oli? Põhjus selles, et Korintos kui maailma linn oli ka religioonide ja kultuuride ristumise ja kohtumise koht. Nüüd loomohvrite toomine oli aga omakorda paljudes religioonides, kaasa arvatud ka judaism, väga levinud praktika. Ja üsna palju sellest lihast, mida siis turul müüdi, pärines tegelikult ohvriteenistustelt. Sõltuvalt nüüd usundist või religioonist oli selle loomohvri puhul rakendati erinevaid ohverdamise viise ja põhiliselt need olid siis kas avalikud ohvrid, kus inimene rituaali käigus ohverdas oma kas pattude või jumala eest või jumalaga kohtumise nimel oma ohvri looma või teisel juhul ka rakendati siis üksikuid ohvreid, kus kas templis, telgis, mõnes hoones inimene ohverdas oma looma. Nüüd tavaliselt oli aga nõnda, et see ohver siis, mida kas siis põletati või tükeldati, ainult osa jäi sellest nii-öelda jumalale ja teine osa jäi üle. Ja nüüd vastavalt sellele, kas ohvri loomast mingi osa pärast siis preestrite käes saaduna või inimese enda käes saaduna viidi turule müügile. Tulemus oli aga selles, et need erinevad usud ja religioonid olid selles suhtes ühte meelt, et Jumalale tuleb ohverdada parim. Ja selle tulemusena turul müüdi väga kvaliteetset liha. Ja see oli hea. Nüüd nende selle liha kohta oli siis käibel kaks väljendit. Ja paganad või need, kes ei olnud kristlased, kasutasid tollel ajal turul müüdava liha kohta väljendit kasutatud pühaks eesmärgiks või kasutatud pühal eesmärgile. Ja sellest jäi mulje, et see liha just kui oleks siis kõige nii-öelda parem ja õilsam liha. Samal ajal kristlased olid aga selle liha suhtes suhteliselt ühel arvamusel ja ütlesid, et see on ebajumalatele või iidolitele ohverdatud liha. Ja nüüd sellest tulenevalt tekibki küsimus, et mida selle lihaga või kuidas selle liha söömisse suhtuda, mis algselt on tegelikult ebajumala teenistusest üle jäänud. See küsimus ei olnud mitte niisugune abstraktne või üldine, vaid see puudutas inimeste igapäevast elu ja tegi seda üsna konkreetselt. Nimelt, kes ostis turult liha oma perele või koju, pidi arvestama sellega, et suure tõenäosusega oli see ebajumala ohvri liha. Üsna levinud tollel ajal olid aga vastuvõtud. Ja neid vastuvõtte korraldati siis nii kodudes, kui ka ebajumala templites või kultuse kohtades, olgu siis tegemist ka sidamaise või Rooma religiooniga. Ning ka perekondlikud sündmused, nagu näiteks pulmad, sünnipäevad ja teised, nendel kasutati siis turult osetud liha. Mida nüüd siis küsitakse Pauluselt või milles on see küsimus, millele Paulus vastab, on see, kui meid nüüd kutsutakse, kas koju mõnele tähtpäevale või mõnesse templisse, kus pakutakse ebajumala liha, Kas me kristlastena tohime sinna minna või mitte? Kas meil on õigus seda liha süüa või mitte? Ja sageli need kutsed olid väga konkreetsed ning ürikutest on teada näiteks ühe kutse tekst, kus siis öeldakse. Karemoon, see on siis mehe nimi, Karemoon palub teie seltskonda õhtusöögile homme 15. kuupäeval kell 9. Ja nimetatakse ka koht, see on siis Serafise või Serafiimi tempel, kus saadakse kokku. Nüüd kristlaste jaoks oli ka küsimus lähisuhetest või hea naaberlikest suhetest. Kuna ühistel söömaaegadel käimine, vastuvõttudel ja kohtumistel käimine kuulus nii perekondlikesse kui ka tutvuskonna traditsiooni, siis nendest välja jäämine oleks tähendanud kontakti või suhte kaotamist nüüd uskmatute inimestega. Nüüd selles usulises virvaris omaette eristusid veel kreeklased või need päris kohalikud inimesed ja tollel ajal Kreekas väidetavalt oli toimunud või kreeklaste seas oli toimunud suhteliselt suur sekulariseerumine või ilmalikustumine ja ka ohvriliha söömisega kreeklased enam ei vaevanud oma pead, vaid võtsid seda kui väga loomuliku protseduuri. Ja põhiliselt, mida nad siis väärtustasid, oli see, et saab inimestega suhelda, saab ka filosoofilisi mõtteid veeretada ja see oli siis tollases Korintoses niisugune loomuliku olemise osa. Ja nüüd selles kontekstis siis kristlased küsivad Pauluselt, et kas meie oleme ka või võime ka vabalt ja loomulikult minna, võtta nendest koosviibimistest osa, kuigi me teame, et see liha, mida seal siis serveeritakse või pakutakse, on tegelikult templiteenistusest üle jäänud ja paganlikust templiteenistusest üle jäänud. Seega siis laias laastus see probleemide ring puudutab kolme küsimust Pauluse jaoks. Kõigepealt, kas üldse on õigust osta turult liha, mis pärineb ohvriteenistusest? Siis, kas on õigus kristlastena osaleda nüüd inimeste ja mitte kristlike tuttavate kodustel vastuvõttudel ja sündmustel, kus serveeritakse seda sama liha? Ja küsimus tekib ka veel üles paganlike templite kohta. Kas sealsed koosviibimised tulevad kõne alla või mitte? Nüüd Paulus selles kirjas hakkab aga küsimust käsitlema või lahendama teisiti. Ja ta ütleb, et küsimus ei ole mitte lihas, vaid küsimus on nõrkades, õdedes ja vendades. Nüüd, kes need nõrgad on, selle üle on kaks arvamust või kaks võimalust, mis tegelikult võivad olla mõlemad õiged. Kõigepealt nõrgad, keda see küsimus võis riivata, võisid olla kristlusesse pöördunud juudid või traditsioonilised juudid, kes olid väga teadlikud puhastest ja roojastest loomadest, toitumise eeskirjadest üldse ja nendele tundus, et nüüd niisugune üsna kontrollimatu söömine võib olla patt Jumala ees. Teine võimalik rühm nõrkasid, kellest Paulus räägib, on aga inimesed, kes on või paganad, kes olid pöördunud kristlusesse ja kelle jaoks kristuse juurde tulemine tähendas ka paganlikest rituaalidest ära pöördumist. Ja loomade ohverdamisest, sellest, mis ei olnud kristuse keskne, lunastuse juurde tulemist. Ja nüüd minna tagasi selle juurde tundus nende jaoks olevat kuidagi väär või vale. Paulus räägib aga ka nõrkade kõrval tugevatest. Ja ta kolmes salmis, esimeses, neljandas ja kaheksandas salmis määratleb neid, kes siis on tugevad. Kõigepealt tugevad on need, kes armastavad. Neid, keda armastus ehitab esimeses salmis. Neljandaks, tugevad on need, kes teavad seda, et maailmas ei ole ühtegi ebajumalat ja ei ole muud jumalat kui ainult üks. Ja tugevad on need, kes annavad endale aru sellest, et söök ei vii meid jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma, ega me saame mingit kasu, kui me sööme. Nüüd tules selle kirjakoha algusesse veel, Paulus ütleb, et need inimesed, kes nüüd selle üle arutlevad, väidavad või te ütlete, me teame, et meil kõigil on tunnetus. Ja Paulus lisab, tunnetus teeb aga suureliseks ja armastus ehitab. Ma vaatasin ühest teisest tõlkes selle kirjakoha kohta ja seal oli öeldud, et tunnetus pluhvib üles. Ja küll aga armastus ehitab üles. Nüüd Pauluse jaoks vastanduvad selles küsimuses, kas liha süüa või mitte, kaks kategooriat. Üks on see tunnetus, mis vastab meie südametunnistusele või meie tundele. Kuidas me tunneme asju õiget olevat? Mis tunne meil on, kui me midagi teeme? Nüüd see teema isenesest oli niisugune hõrn ja delikaatne teema selles mõttes, et esimesel sajandil levisid väga mitmed gnostilised õpetused, mis rõhutasid just tunnetuse osa tähtsust. Ja paljude kirikuloolaste arvates gnostiline elukäsitlus, subjektiivse tunnet rõhutav elukäsitlus, oli üks kristluse, lunastuskeskse kristluse põhilisi vaenlasi varakiriklikus traditsioonis. Ja see nii öelda hiilis seest poolt, olemata nii öelda, olles näiliselt väga lähedane kristlikule sõnumile, ta tegelikult õõnestas kristlus sisemiselt. Ja nüüd Paulus siis hakkab vastanduma tunnetust ja armastust. Ja ta ütleb, et see tunnetus, kus meile tundub, et asjad on väga selged, õiged ja paigas, see vastandub tegelikult armastusele, mida inimene kogeb Jumala kaudu ja ta seab armastuse näiteks ja mõõdupuuks Jeesuse eeskuju. Ja ütleb, et nüüd Jeesuse eeskuju järgiv armastus. Jeesus, kes ohverdas ennast kõikide inimeste eest, tema armastuse kogemine ja teiste sarnaselt armastamine vastandub tunnetusele, kus inimesel on endal kõik selge üsna mitmel viisil. Nüüd tunnetus tõstab inimese enese hinnangut ja loob enese kindluse. See, kellele tundub, et on asjadest õigesti aru saanud ja pihta saanud, on enese keskne, see mõjutab tema enese hinnangut. Armastus aga rõhutab või mõtleb rohkem teistele inimestele. Tunnetus räägib sellest, mis meil on olemas, mida me teame, mida me tohime, mida me võime. Armastus aga räägib sellest, mida me võime anda. Tunnetus on selle keskne, kellel on midagi. Armastus on aga nende keskne, kes vajavad midagi. Tunnetus on enne kõike inimese keskne, on individuaalne. Armastus see vastu on aga pigem sotsiaalne, on teistele inimestele suunatud. Ja tunnetus lõhub, kuna ta nii-öelda läheb tankina läbi inimsuhetest, armastus aga see vastu ehitab üles. Nüüd Paulus arutleb siin tunnetuse üle ja ütleb, et kui nüüd kellegi tundub, et ta midagi tunnetanud, siis ta ei ole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Ja tema mõtteviis on, et selline tunnetuse või oma isikliku selgusega vehkimine ei ole tegelikult vastus või lahendus küsimusele. Ja need inimesed, kes on väga teadlikud sellest, et nendel on õigus või isegi ainuõigus, ei ole tegelikult Jumalat mõistnud selles mõttes, et nad mõtlevad enda peale, mitte aga selle peale, mis on Jumala ja teiste inimeste tahtmine. Tõelise tunnetuse algus on tegelikult alandus. Sellest aru andmine ja aru saamine, et me tegelikult ei ole veel tõde täielikult kätte saanud, vaid ka meie otsime. Otsime alanduses Jumala tundmist, seda, mille pärast Jumal on meid kätte saanud. Nii siis on armastus tegelikult ei ole inimese enda saavutus, nagu seda võiks tunnetuse kohta öelda. Armastus on aga see, mille pärast Jumal on inimesed kätte saanud. Nüüd, mis on siis veel oluline silmas pidada? Paulus ütleb kõigepealt, et armastus on olulisem kui tunnetus. Ja siis ta läheb edasi oma mõttekäiguga ja ütleb, et aga mida siis tegelikult tähendab see ebajumalate teenimine? Ja tema järeldus või tulemus on selles, et tegelikult on ju olemas ainult üks tõeline Jumal. Ja kuna inimesed küll arvavad, et on Jumalaid ja isandaid on palju, nende meelest on Jumalaid ja isandaid palju, siis tegelikult teenitakse vaimset või teemonite maailma, kuid Jumalat ju ei ole. Ja kuna nüüd seda ebajumalat tegelikult ei ole, ja, või nagu Paulus ütleb, et kui olekski nõnda nimetatud Jumalaid taevas või maa peal, siis on meil ainult üks Jumal, üks isa. Ja selle pärast on Pauluse seisukoht, et ei ole põhimõttelist põhjust, miks me ei peaks seda liha sööma, kuna see rajaneb lihtsalt inimeste väärarvamusel. Ma olen sellele mõelnud meie kaasaegses kontekstis, on ka üsna palju niisuguseid erinevaid ebausu vorme, mõned on nendest vanemad, mõned uuemad, olgu siis must kas või number 13 või miski muu. Ja ma olen ka kohanud kristlasi, kes päris ei julge reedesel päeval olulisi otsuseid teha. Või olin külas ühes kodus ja mängisin riidepuuga ja lõin seda näppuga ringi ja keerles teine päris hästi. Ja peremees pahandas ja ütles, et niimoodi ei tehta, see toob õnnetuse majja. Ma ei olnud selle peale tulnud. Ja nüüd küsimus, et mida siis sellest arvata? Ja Pauluse sõnum on, et keeruta terviseks, kui meeldib. See on inimeste väära arvamus, aga küsimus ei ole mitte ainult selles lihas või selles riidepuu keerutamises, vaid küsimus on ka selles, kuidas ligimesed, teised inimesed, kaaskristlased sellesse suhtuvad. Nüüd Paulus siis ütleb, et seal on ainult üks Jumal, üks isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel. Ning sellest mõttekäigust, et meil on üks Jumal, Ja need ülejäänud arvamused on vaid eksi arvamused, ta jõuab nüüd selle loetud kirjakoha teise rõhuasetuseni ja ütleb, et olulised on tegelikult teised inimesed, kes on kõrval. Armastus on suurem kui tunnetus, on olemas ainult üks Jumal. Kuid vaatamata sellele, et söök ei vii meid Jumalale lähemale, me peame arvestama sellega, kes on meie kõrval, ja kuidas suhtuvad teised inimesed sellesse. Pauluse mõtteviis rajaneb siis sellele, et on kahesuguseid kristlasi, on tugevad ja nõrgad. On erinevaid tõlkeid, mis ütlevad, et on veel need nõrgad ja on küpsed või mitte nii suurel või niisugusel küpsusastmel veel. või kes ei ole sellise vaimuliku küpsusastmeni jõudnud. Nüüd Pauluse jaoks see küps mõtlemine on selles, et liha söömine ei tee meile midagi, kuna see on inimeste väär arvamus. Me oleme Kristusest lunastatud ja meie söömise või mitte söömise küsimus ei ole üldse lunastusluuga seotud küsimus. Ma arvan, et see probleem, kui mingi väline, kas märk või komme, olgu see siis kas toitumisharjumus, olgu see mõni ehe. Ma detaile ei mäleta enam, kuid ma lugesin kunagi ühest koguduse tülist Inglismaal, kui ma eksi 17. sajandil, kus kogudus lõhenes pulga ja nööbi koguduseks. Meestel oli kombeks oma kuube sulgeda sellise pööra või pulgaga. Ja siis mingid niisugused vastutustundetud moenarid tulid korraga nööpidega lagedale. Ja niisugust asja ei saanud ikka koguduses lubada ja sisuliselt kogudus läks kahte lehte, kuna ühed tegid seda, mis oli õige ja teised tegid seda, mis oli vale. Nüüd Paulus ütleb, et ka liha söömise küsimuses on inimeste südame tunnistus võib olla veel väga tundlik. Ja on inimesi, kes ja usklike, kes ei ole tundnud või mõistnud seda, et tegelikult Kristus on meid täielikult vabaks ostnud meie vaimulikust pärandist. Ja see, et me kunagi olime seotud ebajumala teenistusega, või et maailm teeb meie kui kristlaste jaoks ei kehti, sest see on vaid inimeste eelarvamus, nende inimeste ebausk. Kuid samas ta ei püüa ümber kasvatada usus nõrkased inimesi, kes on väga tundliku südametunnistusega, vaid ta juhib tähelepanu ja ütleb, et nendesse tuleb mõistvalt suhtuda. Kui inimesed tunnevad, et niisugune käitumine, teistele küllaminek, selle liha söömine on vale, siis tuleb sellest hoiduda teiste inimeste südametunnistuse pärast. Pauluse usu julgus, kui me loeme Rooma kirja, on aga selles, et tegelikult inimese südametunnistust juhib püha vaim. Südametunnistus on see instrument, mille kaudu Jumal juhib meid. Ja tema usk on selles, kui vaadata ka näiteks Rooma kirja kontekstis, et Jumal ilmutab, Jumal juhib. Kuid need inimesed, kelle jaoks teatud asjad ei ole probleemid, ei tohiks ala hinnata teiste inimeste probleeme, küsimusi, mis endal tekivad või mille nad ise endale tekitavad. Nüüd nende usklike või nõrkus või südametunnistus ei ole mitte nõrk sellepärast, et nad ei ole juurdunud Kristusesse või et nad ei usu vähe, vaid nende nõrkus on selles, et nad rõhutavad enne kõike või on kinnistunud moraalsetesse ettekirjutustesse või reeglitesse. Tekib see tunne või mõte, et kui ma täidan kõik, mis on kästud või kõik ettekirjutused on korras, siis ma olen Jumala lähedal. See on väga lähedane niisugusele judaistlikule mõtteviisile, kus ka teatud traditsioonides olid käsutäitmine väga peenelt üles ehitatud. Nüüd Paulus ütleb, et tuleb olla tundlik nende inimeste suhtes, kelle jaoks teatud käitumisviisid on probleemid, kuid samas on meil õigus endal olla sisemiselt nendest asjadest vaba. Ja lihtsalt sellepärast, et toit ei vii meid Jumalale lähedale või Jumalale lähemale. Ja oluline on see, et me elaksime armastuse käsu järele, et me mitte oma selgust, oma tunnetust, oma arvamuste seaks esimeseks, vaid me seaksime esimeseks selle, mis puudutab teist inimest. Nüüd selle juures me näeme seda, et esmatähtsaks saab see, missugune on meie käitumise mõju teistele inimestele. Missugune on meie käitumise mõju meie õdedele ja vendadele? See tundlikkus, see armastus teiste inimeste vastu ei tule siis mitte inimesest endast, vaid see on Jumala and inimesele. Tollases Kreeka filosoofes oli üsna levinud mõte, et inimesed või inimeseks olemise juurde kuulub vabadus. Vabadus armastada, vabadus otsustada, vabadus olla. Paulus ütleb, et meie vabadus ja meie armastuse õigus ei tule mitte meist enesest või see ei ole loomulik inimeseks olemise osa, vaid see on Jumala and inimesele. Tõeline armastus on see, mis meid viib Kristuse juurde. Ja nüüd ta ütleb, et tegelikult, mis juhtub, kui me oleme teisse suhtes hoolimatud või me ei tee numbrit või ei pane tähele seda, milles teise südametunnistus on tundlik, siis hukkub sinu tunnetuse tõttu nõrk vend, kelle pärast Kristus on surnud. See tähendab, et see, mida me teeme, kas oma märkamatuses, võib-olla üleolekus, võib-olla küsimustes, milles me ise oleme väga vabad ja meil on väga selge. Ja kui me nüüd kellessegi, kellel need probleemid on ühes või teises asjas olgus, kas otsustamise küsimus, toidulava küsimus, teatud kommete küsimus, siis üleolev suhtumine väga tundlikku, veel areneva südametunnistusega inimestesse on tegelikult patt Kristuse vastu. Ja Paulus ütleb, et kui ma näen selle, et mu söök viib kiusatusse venna, siis ma ei söö liha sellepärast, et ma venda ei viiks kiusatusse. Ja põhjus, miks ta ei taha venda viia kiusatusse, on armastus venna vastu. See sama armastus, mida ta ise on kogenud Jeesuse Kristuse kaudu. Seega tänase piiblitunni teema, mis on seotud lihasöömisega, on ka üldistatav üldiselt tänasesse päeva. Ja see mõte on, et inimesed on erineva südametunnistuse tundlikkusega. Ja kui meil on endal mingid küsimused väga selged, me teame, kuidas suhtuda kas kinosse või moodsatesse riietesse, siis see meil ei anna õigust või põhjust või võimalust suhtuda üleolevalt nendesse, kes probleemitsevad nende küsimustega, vaid Pauluse sõnum on, et me oma käitumist jälgides mõtleksime nendele, kes on nõrgad, selle nimel, et ka nemad võiksid kohtuda Kristusega. Aamen. Me tõuseme, et palvetada. Hea taevaisa, me täname sind osaduse eest. Täname selle eest, et oleme tohtinud su sõna juures seisatuda. Ja oleme näinud jälle seda, et need probleemid, millele meie võib-olla ootame vahel väga lihtsalt ja selget ühest lahendust, lahendad sina oma sõnas hoopis teist moodi. Ja kui me küsime, et kas süüa liha või mitte, et teha asja või mitte, ütled sina, et oluline on hoopis see, kas inimesed jõuavad Kristuse juurde või mitte. Ja täna me palume, et me võiksime vastutustundlikult suhtuda oma seisukohtadesse, aga et me võiksime vastutustundlikult suhtuda ka nendesse, kes on meie kõrval. Issand, õnnista sina meie koduteed, kui me siit läheme, ja luba, et meie elu võiks olla auk sulle. Aamen.